болайық. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Жексенбі күні Владивостокта мыңға жуық адам Ресей үкіметінің биліктен кетуін талап етті. Шерушілер елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты наразылық танытып, премьер-министр Владимир Путинге қарсы ұрандар айтты. Ресейдің қиыр шығыс аймағындағы Владивосток қаласында өткен жылдан бері үкіметке қарсы бірқатар наразылық шаралары ұйымдастырылды. Қаржы дағдарысы кесірінен жүздеген мың адам жұмыссыз қалып отыр. Пәкістан билігі елдің бұрынғы премьер-министрі қазіргі оппозиция жетекшісі Науаз Шарифті үй қамауында ұстап отыр. Мұндай шара елдегі жаппай наразылық шарасына Шарифтің жетекшілік етуіне кедергі жасау үшін қолға алынып отыр. Полиция Лахор қаласындағы Шарифтің үйін қоршап алды. Ресмилердің айтуынша, Шариф үйінде 3 күн болуы тиіс. Хабарларға қарағанда Шарифтің бауыры мен басқа да оппозициялық жетекшілерге осындай шектеулер енгізілген. Пәкістан оппозициясы жаппай наразылық шараларын дүйсенбі күні Исламабадтағы парламент ғимараты жанында жалғастыруды жоспарлап отыр. Полиция бұл шерулерге тосқауыл қою мақсатында бірқатар белсенділер мен заңгерлерді тұтқындады. Соңғы хабарларға қарағанда Науаз Шариф өзінің үй қамауында отырғандығын заңсыз конституцияға қарсы әрекет деп сипаттап отыр. Жексенбі күні Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн Аль-Шахристани хабарлады. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамыр аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Ауғанстанның шығысында орын алған жарылыстан НАТО жетекшілігіндегі күштердің 4 сарбазы қаза тапты. НАТО әскерилерінің мәлімдемесіне сәйкес, 2 сарбаз жексен бүгінгі шабуылдан қаза тапқан, ал қалған 2 жауынгер кейінірек алған жарақаттарынан опат болған. Нангахар өлкесіндегі шабуылдан қаза болған әлгі сарбаздардың азаматтығы жөнінде еш нәрсе айтылмады. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Беларусьтегі этникалық поляктардың ұйымы Беларус билігінің тыйымына қарамастан жиын өткізді. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, поляктар одағы соңғы 4 жылда алғашқы рет жексенбі күні кездескен. Поляктар одағының бейбіт жағдайда басталған жиынына 174 делегаттың 158-і қатысқан. Жиын болып жатқан жерге көптеген полиция қызметкерлері орналастырылды. 2005 жылы штаб пәтерінен айырылған бұл топқа Беларусьте тыйым салынған болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы шайқаста Франция мен Британия сарбаздары қаза тапты. Франция қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанның солтүстік шығысындағы Каписа өлкесінің Аласай жазығы жанында жүргізілген операция барысында бір француз сарбазы опат болған. Бүлікшілердің шабуылынан сондай-ақ бір француз жауынгері мен 6 ауған сарбазы жарақат алды деп хабарланып отыр. Ал бұл екарада Британия ресмилері Хелмонд өлкесінің мұсағалы аймағы жанында болған жарылыстан бір ағылшын сарбазының қаза тапқандығын мәлімдеді. НАТО Австралиядан Ауғанстанға көбірек сарбаздарын жіберуді сұрады. Бұл тамыз айына белгіленген президент сайлауында елді қауіпсіздікпен жақсырақ қамтамасыз ету үшін қажет, дейді НАТО ресмилері. Австралия сыртқы істер министрі Стивен Смиттің айтуынша, НАТО-ның өтінішіне байланысты үкімет әлі шешім шығармаған. Сонымен қатар министр Ауғанстан сайлауын ұйымдастыруға көмектесу үшін Австралияның 2 миллион доллар үлес қосып отырғанын хабарлады. Қазір Ауғанстанда Австралияның шамамен 1100 сарбазы бар. Пәкістандағы Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер Ауғанстандағы НАТО күштеріне азық түлікпен жабдықтар алып бара жатқан 20 жүк машинасына өрт қойды. Бұл соңғы айлардағы ең ірі шабуыл болып отыр. Полицияның мәлімдеуінше жүк машиналары түнде Пешауар қаласының сыртындағы бір бекетте тоқтап тұрған кезде шабуылдаушылар өрт қойған. Бүлікшілер оқ атып 2 күзетшіні жаралады деп хабарланып отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад парламент шешіміне наразылық танытты. Ел парламенті соңғы бюджеттен мұнай бағасын көтеру жөніндегі жоспарды алып тастау туралы шешім шығарған болатын. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша, президент өзінің наразылығы жөніндегі хатын парламент спикері Али Лариджаниге жолдаған. Мұнай бағасын көтеру туралы ұсыныс үкіметке осы жылы шамамен 20 миллиард доллар пайда әкеледі деп күтілген болатын. Венесуэла Ресейге Арчилы аралындағы әуежайын пайдалануды ұсынды. Венесуэланың айтуынша, Ресей ол жерде өзінің стратегиялық ұшақтарын уақытша орналастырса болады. Интерфакс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Ресейдің стратегиялық авиациясының басшысы генерал-майор Анатолий Джихарев мұны қажетті саяси шешім шығарылса жүзеге асырса болады деп мәлімдеген. Ресей билігі Кубада да осындай ұшақтарды орналастыру мүмкіндігіміз бар деп отыр. соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.